Hei, Lilly Bendriss her. Før jeg setter i gang med dagens episode, så har jeg en liten glad nyhet, og det at jeg skal ha liveshow med Uforklarlig i Oslo på Cosmopolit scene. Hva slags kveld blir det, mon tro? Jo, der blir gjester, men der blir også en opplevelse for dere, en personlig opplevelse for dere som sitter i salen. Skal vi lage litt magi sammen? La oss gjøre det. Jeg ønsker dere hjertelig velkommen til denne kvelden. Les mer på cosmopolit.no eller gå inn i linken på min bio på Instagram.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more, with Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to Quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.
Hey, I'm Ryan Reynolds.
Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f***?
So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Hei! Det Sigrid, produsenten for Uforklarlig, som innom for å gi deg en dårlig og to gode nyheter. Den dårlige at Uforklarlig nå tar en ukes påskeferie. Og så til de gode. Uforklarlig skal ha liveshow. Hold av mandag 3. juni og bli med når Lilly dykker inn i det uforklarlige på Cosmopolit scene i Oslo. Det blir en helt magisk helaften med spennende, kanskje litt nifse og rørende historier. Billetter finner du på cosmopolit.no. Så det var en god nyhet. Nå kommer den andre. I dag skal du få bli kjent med Lilly på en litt annen måte. Her I Uforklarlig hører du Lilly prate om healing, spøkelser, kanalisering og alt som tilhører det uforklarlige. Men har Lilly alltid vært interessert I det? Hvordan var Lilly som barn? Og har det uforklarlige hatt noe å si for Lillys familieliv? I dag blir du kjent med Lillys oppvekst og oppdragelse I episoden «Hva slags mor Lilly Bendriss?». Dette en episode fra podcasten Min barneoppdragelse med Solveig Kloppen, som byr på kloke og interessante samtaler og mye latter. Så det bare å lene seg tilbake. Kjør episode!
Hei, jeg heter Solveig Kloppen, og dette Min barneoppdragelse, podcasten der jeg møter folk for å høre hva de tenker om oppdragelse, både knyttet til egen oppvekst og hva de tenker den ideelle oppdragelse I anførselstegn. Kanskje tankene deres om dette store og viktige tema sier noe om hvem de selv Vi skal I hvert fall prøve å sjekke om det stemmer med dagens gjest. Velkommen til deg, Lilly Bendriss.
Tusen takk.
Du altså et av Norges fremste medium, TV-personlighet, kjent fra programmer som Åndenes makt og Spøkelsesjegerne, forfatter og ikke minst podcaster.
Ja.
Vi jo rett og slett kolleger I lyderproduksjoner, for her produseres også podcasten din Uforklarlig med
ja.
Lilly Bendriss.
Ja.
En podcast der du hjelper lytterne med å forstå det uforklarlige der ute.
Yes.
Spennende.
Ja.
Men nå, altså I over 40 år så var du gift med din eksmann, Kader Bendriss.
Ja.
Sier man Kader?
Kader. Jeg sa alltid Kader.
Kader.
Men mammaen sa Kader.
Ja, nettopp.
Ja, så.
Ja. Nå kan vi velge litt.
Vi kan velge litt, ja.
Og dere fikk 3 barn sammen.
Ja.
Ikke sant? Din eldste sønn Rashid, som 54, ja. Og så har du en datter, Nadia, som 49.
Ja.
Og så det Samir, som 48.
Ja.
Ja. Og det som litt gøy, at de har gått ikke bare en litt annen retning enn deg, de har gått en helt annen retning enn deg,
ja.
For de alle tre I dag finansanalytiker.
Ja.
Det lov å fnise litt av det.
Ja, det jo bare så festlig.
Ja, for du ler ganske godt av deg selv.
Ja da, ja da. Og jeg har aldri tredd noen ned over hodet på det,
Nei,
det jeg gjør.
Tror jeg på, ja.
Og når min yngste sønn ringer meg fra Los Angeles, så sier jeg, mamma, hvordan står det til I Andromeda-galaksen da? så de, altså, vi har en veldig fin humor på det.
Ja, men du, har de noen av dine evner, eller?
Alle har jo det, vet du.
Ja, for du men, tenker at jeg også har det på en eller annen måte,
ja,
eller?
Alle har vi jo det.
Ja.
Det jo bare hva vi velger på en måte, hvilken retning av livet, men vi bruker jo evnene våre og blir god på det vi gjør.
Ja.
Fordi at vi har den egenskapen at ja, det riktig, det gjør jeg.
Ja.
Timing, ikke sant? For disse forretningslogiske barna mine,
ja.
Jeg måtte jo innrømme min eldste sønn at han ble jo kåret som spåmannen I Norge av. Ja, Gud, det var festlig. For han sa, mamma, ikke si at du mora mi.
Det, Fordi at han var så god?
Han så god. Han så god. Han var så god han var Europas beste analytiker. Og så sa jeg det at, ja, men Rashid, det ja, du har laget en kjempefin analyse, men det ikke alltid, det nok. Og så sa jeg, men hva gjør at du sier det da? Ja, magefølelse.
Ja,
akkurat så.
Ja. For hva kaller du?
Det din klarsynthet, ja. Men det magefølelse.
Ja.
Han visste
Mange
sånn.
Mange kaller det magefølelse, du kaller det klarsynthet.
Jeg tror de dyktigste forretningsfolka veldig klarsynte.
Ja.
De vet når de skal kjøpe, de vet, altså de følger den gut-feelingen, og det slår som regel til.
Ok, men for vi må snakke mer om både når du skjønte at du hadde disse evnene her, og om oppveksten din og oppdragelse, men aller først så skal jeg bare prøve å kartlegge hva slags mor du
Ja.
Jeg gir deg nå noen oppdikta foreldrescenarier, og så svarer du hva du hadde gjort.
Ja.
Ok, barnet ditt 5 år.
Ja.
Du får beskjed fra barnehagen om at han eller hun veger seg for å være inne I barnehagen, fordi han eller hun da ser en skummel skikkelse der. Hva gjør du da?
Da sier jeg at det sikkert riktig at det en skummel skikkelse.
Ja.
Så da må dere bare gripe det an og forklare at den skikkelsen det, men den ikke farlig. Og så vil jeg kanskje komme ned og så si at, hør her, dette går så bra. Eller så vil jeg ta ungen hjem.
Ja,
ja.
Men for skjedde det I oppveksten til barna dine at de liksom...
Ja.
Så skumle skikkelser eller spøkelser, hva det
de så ikke så mye skumle skikkelser datteren min var vel det mest følsomme og hun gikk I fransk barnehage og hun ville ikke være I fransk barnehage
Nei.
Så det var gråt og skrik og det var helt fryktelig så vi tok henne jo da ut for hun var født Hun var jo født I Kanada, og den yngste var født I Paris I Frankrike. Jeg slapp de ut litt her og der, jeg skjønner. Så, og hun hadde et traume fra Paris, hvor hun ble innlagt på sykehus. Jeg fikk ikke lov å komme, hun forstod ikke språket. Så hun fikk faktisk, som jeg ikke forstod, så hun var redd at hun ikke skulle se meg mer igjen.
Dere forsvant?
Ja, for det franske språket det var ikke bra så når vi tok henne ut fra den franske barnehagen
hun ble barnehagen, på en måte retraumatisert ved å gå I den franske barnehagen
ja. Og det var veldig vanskelig for vi hadde startet restaurant og vi måtte på jobb og alt var veldig, veldig vanskelig I det yrke vi hadde jobbet på kvelden og det var et styr uten like men så hjalp det da at hun kom I en norsk barnehage ja. Og begynte å føle seg trygg der
for hvor gammel var hun da hun gikk, da hun ble innlagt hun, på sykehus og ikke fikk
nei,
lov til å se
dere? Nei, da var hun 2 år.
Ja, og hvor lenge var hun der?
Hun var der I 3 uker.
Oi, uten at dere som foreldre fikk lov
ja,
til å...
Ja, for da gråt hun så fælt når jeg kom, og jeg lå på samme sykehuset med Vea, med et barn som Oi. Kom for tidlig. Så det var litt av en historie, hele greia.
Ja.
Og når jeg da skulle komme inn, så... Hyl skrek jo hun, hun ville jo bare til meg. Og så fikk jeg ikke lov. Han sa at nei, hun roer seg når du borte.
Og det var jo sånn som det var den gangen, ikke sant? Du fikk jo ikke lov å være inne
der.
For
du mente at det var
helt fryktelig.
Ja.
Og det jo en av de ting jeg tenkte, hvorfor bare, hvorfor var jeg ikke sterkere, sa jeg skal inn, ikke sant? Og det sånne ting som, åh, god, hva feil man gjorde. Ja, det har jeg kjent på hele livet.
Tror du at hun har fått varige med henne av det? At det sitter et eller annet sted i henne?
Ikke nå. Vi har nok, hun har nok jobbet seg gjennom det, men det preget henne veldig lenge, at hun var usikker.
Ja.
Usikker, veldig redd, drømte om at jeg forsvant, og hun var den veldig, veldig følsomme, og det er hun fortsatt mest klarsynte av barna mine, det er hun.
Ja.
Ja. Gutta var litt tøffere, så, og det er det som er så interessant, at du har tre barn, og de er alle forskjellige, de har alle sin personlighet, og det er så spennende, og du kan på en måte ikke behandle alle likt, men man har lett for å gjøre det uten å tenke over det.
Ja.
Og så jeg i dag, så tenker jeg, hadde jeg startet på igjen med det jeg vet i dag, som mamma, så hadde jeg gjort ting annerledes.
Hva da, for eksempel?
Jeg hadde vært mer på, for når jeg ser min datter med sin sønn da, så er sånn, veldig beskyttende og veldig på og ser han 100%, så vet jeg det at vi hadde det så vanskelig økonomisk. Vi var i sånn krise. Og
for dere drev en restaurant?
Nei, vi reiste jo verden rundt.
Hva gjorde dere verden rundt?
Neida, vi drev business.
Ja.
Vi drev business og skulle prøve å gjøre lykka. Og gjorde det bra, og så forsvant alle pengene, og så, du, jeg har skrevet om dette i boka mi, det er alt for lang historie å ta, men
dere hadde lite penger?
Vi hadde food stamps i Paris. Da lå min yngste sønn på sykehus i 6 måneder, etter han var født, og vi satt der og hadde ikke nåla i veggen, og til slutt så sa jeg det at, vet du hva, nå må vi hjem. Og da kjørte vi gjennom Europa uten varmeapparat i bilen, midt på vinteren i kuldegrader, med barna med dundyne rundt seg, og kom til Norge. Og da vet jeg at jeg tenkte at nå er jeg i Norge, nå kan jeg klare alt.
Ja.
Men å være da i Frankrike, ikke ha penger, ikke kunne språket, 3 barn, 1 syk. Altså, Nei, han fikk noe som heter sprutoppkast. Han beholdt ikke maten.
Mm.
Så han ble jo nesten kvalt, og jeg var jo livredd, og så kom det inn og sa dette. Han var på et nydelig lite barnesykehus, men han var jo borte fra meg i de første måtene.
Men han fikk du lov til å se?
Ja.
Men når du sier at du skulle vært mer på... Hva mener du da?
Jeg tenker at jeg var nok preget av hvordan jeg vokste opp.
Ja.
Fordi at på Hareid, på Vestlandet, ikke sant, på en liten bygd, så var det sånn at mamma og pappa, de var der, de ga oss mat, og de ga oss klær, og de satt der når vi kom inn og spurte om ting. Men vi gjorde jo alt sånn som vi ville, bare gå ut og leke. Og der var det barn fra 16 år til 2 år, og alle passet på hverandre. Så det var bare fritt ut, og vi kunne være ute på kvelden så lenge vi ville. Så jeg vokste opp et veldig fritt hjem.
Ja, og sånn har du også oppdratt dine barn.
Og vi måtte vaske, vi hadde plikter, vi måtte ordne og vaske hver fredag, så hadde jeg mine ting fra jeg var 6-7 år gammel, og det var jo bare veldig stas, og så fikk vi betaling, fikk lommepenger.
Ja.
For mor og far drev konfeksjonsfabrikk, og den var i kjelleren, og vi bodde på toppen. Så de jobbet på dagen, men husker mamma alltid kom opp når jeg kom fra skole, og satt med meg når jeg spiste.
Ja.
Ellers så var jo de opptatt. Og vi så ikke så mye til de, fordi at de var begge arbeidende. Men altså, jeg hadde en fantastisk barndom.
Ja, fordi at når du, ikke sant, skulle du ønske at de var mer på?
Nei. Nei.
Ok, vi skal snakke mer om både oppveksten og oppdragelsen av dine egne barn, men jeg har noen flere sånne oppdikta foreldrescenarier her.
Ja.
Barnet ditt 12 år og nekter å gå på skolen, fordi hen opplever å bli mobba. Hva gjør du da?
Ja, det vil jo si at både min eksmann og jeg, da tok vi affære.
Ja, har dere opplevd det dere det?
Ja, ja. Så da er det, og da setter man litt sånn himmel og jord i bevegelse. Ja. Og det var min datter som hadde noen tilfeller hvor vi måtte gripe inn. Men jeg ble jo mobba selv,
ja.
Og mine foreldre grep inn,
ja.
Og det var oppgjør på kammer, så det var en liten skole, ikke sant? Ja. Så det gikk jo veldig greit. Men barna mine har ikke hatt noe alvorlig mobbing, så dette scenariet her, da rydder du opp.
Ja, og da gjør du noe med det.
Da sitter ikke du hjemme og tror at alt klarer deg, da griper du inn.
Ja, og tar kontakt med foreldrene til barna
Ja.
Har dere opplevd andre veien også, at deres barn har mobba?
Nei, faktisk ikke. Det var vel den yngste, det var vel Samir som var en liten fant innimellom, og da fikk han det så øra flagra.
Ja.
Så det ble ikke godtatt, og da var det oppsyn å passe på. Men det var i veldig liten grad,
ja.
Og barna våre, de to yngste, de reiste jo på internatskole til Kanada når de var ganske unge.
Hvor unge var de da?
Da 12 og 13 var det vel,
til Kanada. Da er de ganske små.
Da bodde de på internatskole i 3 år.
Hvordan var det?
Ja, og det var jo det som var litt rart, for mannen min, han gråt. Han gråt i dagvis. Og jeg bare tenkte at det er så flott for de.
Ja.
Så bra, tenk så heldig det at de får den anledningen. Så jeg var ikke emosjonell på det.
Det var de to yngste?
Ja.
12-13 år?
Eller var, det kan være det var 13-14.
Ja, men og men var der i 3 år, og så dere dem bare i ferier? Ja,
nei, da vi så dem til jul, vi så dem til påske, vi så dem på sommeren.
Mm.
For vi hadde økonomi til å kjøpe billetter, så de kom igjen.
Men det var jo i en tid hvor man ikke hadde mobiltelefon, man sendte ikke,
nei,
ikke sant? Det, man snakket, dere fikk sikkert ikke snakket sammen så ofte.
Ikke mye. Og jeg var nok en sånn mamma som ikke ringte ned. Jeg var ingen hønemamma. Og det gjør litt at det var jeg vant med hjemme, for du snakket jo ikke med mamma hele tiden. Når, nei. Men jeg vet at min yngste sønn som kom i militæret, Samir, og han hadde lært å vaske hjemme. De hadde plikter. Og når han kom i militæret, så ringte han meg og sa til mamma, vet du hva? Det er helt, altså, du vil ikke tro det, men de vet ikke hvordan de skal vri opp en fille, og de kan ikke stryke skjorta si.
Ja.
Og så sa han, og så er det jo enkelte, de må jo ringe hjem hver dag. Hvem er det, liksom?
Hæ?
For da hadde jo de vært på internatskole. Ja. De tok reiste fra Kanada til New York, tok drosje gjennom New York, tilbake. Altså, når jeg tenker på det da, så blir jeg jo livredd.
Ja. Ja.
Men altså, det var i meg en sånn trygghet. Ja, men dette går fint. På samme måte, jeg kan sammenligne det med, jeg husker vi på Myklebuss Setra, vi var 12 år gamle, jeg og søskebarnet mitt,
ja.
På Myklebuss Setra på ferie. Og så var der jo et sånn loddret fjell, og opp på toppen av det fjellet var der en åpning med en stein som vi kalte opp i luka.
Mm.
Og så hadde vi jo veldig lyst til å klatre opp dette bratte fjellet, og det var liksom 500 meter ned på andre siden. Så vi spurte jo da, onkel, kan vi få lov å klatre opp i luka? Ja da, det går så fint så. Og vi klatret opp, og det gikk jo fint. Men jeg tenker jo i dag, jeg tenker på min datter, hvis at hennes sønn skulle klatre opp på 11 år, det har jo
aldri skjedd.
Aldri. Men altså, ja, klatre i trær, falle og slå dere, det går så fint.
Men hva tenker du at barn i dag går glipp av ved at foreldre er så på, hvis du tenker at de går glipp av noe?
Mestring.
Ja.
Mestring. Mm. Klare noe. Utfordringer, jeg mestrer det alene, det er litt tøft, men jeg mestrer det.
Mm.
Det er jeg litt bekymret for.
Mm. Og hva gikk dine barn glipp av?
Hva de gikk glipp av? De gikk ikke glipp av noe. Nei. De var frie, de var ute, de lekte, de hadde sport. Eldstebror var jo med veldig mye med de små. Så de var en sånn klan. Og så når jeg hadde dårlig samvittighet fordi at vi jobbet på kvelden, så sier jo min eldste sønn, men det er jo helt kult, mamma, for da kan vi jo bare være ute.
Ja, ja.
Det er ingen som sier at du kan ikke, du må gå inn igjen. Så sier jeg, vi var jo veldig frie.
Ja, ja. Ok, nytt scenario.
Ja.
Barnet ditt 15 år, og du fersker det I å ta alkohol fra barskapet hjemme. Hen tryggler om at du ikke sier noe til partneren din. Hva gjør du?
Ja, det et dilemma. For jeg tror nok at jeg hadde sagt det til partner, og så måtte vi sette oss ned og snakke om det.
Mm-hmm.
Og akkurat det så vet jeg at jeg sa til den eldste,
mm-hmm.
og det var pappan også veldig på, for han var jo totalt avholdsmann. Ja.
Hvor vokste han opp hen?
Han vokste opp I Algeri og I Paris.
Ja.
Dreiste til Paris da han var 12-13 år. Så han var jo på en måte europeisk.
Ja.
Og så sa vi det at til Rashid, husker jeg, han var jo den første, første mannen ut. Så sa vi at hvis at du la være å drikke til du 18 år, så skal du få bil. Så fikk han bil.
Gjorde han det? Og, men ja. Tror du at han lurte dere ikke?
Nei. Han kjørte russebilen, og han gjorde faktisk det, for han visste at hvis vi fant ut av det, ja. Og det kunne veldig fort skje,
ja.
Så forsvant den bilen.
Og hva med de andre?
De andre, der var det aldri noe problem, for de var ikke der.
Nei, de var jo I Kanada.
Ja.
Ja.
De var I Kanada.
Ja. Ok, barnet ditt 17 år, og du ønsker å vie all sin tid til en kristen sekt. Hva gjør du da?
Da tror jeg at jeg hadde latt de få lov å utforske det.
Ja.
Og samtidig som jeg snakket med dem, men jeg kunne ikke, og det igjen erfaringer man selv har.
Ja, hvilke erfaringer da?
Nei, erfaringer var at besteforeldrene mine var veldig strengt religiøse.
Mm-hmm.
Hvilket før og tvang liksom mamma til å sitte på bibelmøte og sånne ting. Så når vi vokste opp, så sa hun, hvis dere vil gå I kirka, så går dere I kirka. Ja. Hvis dere gjør det, så kan dere gjøre det. Og jeg ble jo med I en sekt I et halvt år.
Ja. Hvor gammel var du da?
Da var jeg 16.
Ja, ikke sant?
Og da kom jeg jo hjem nyfrelst, ikke sant? Og sa at jeg med sekta, da var det jo liksom de så litt på hverandre og sa at
det... For da var det noen som hadde kommet til bygda, eller?
Det var noen. Jeg ble lurt med på et vekkelsesmøte, og jeg ble vekket så det smalt.
Oi.
Ja. Det var der jeg møtte denne kraften jeg har nå for første gang.
Å, ja.
Men, altså reglene rundt gjorde at jeg gjorde opprør. Fordi at du kan ikke si at hvis dumme da kommer og du på dans, så går du til helvete.
Mm.
Så der skal det seg.
Ja.
Ja.
Men kan du fortelle, var det et øyeblikk hvor du fant kraften din?
Ja, når du ser på, det jo filmer fra sånne predikanter
ja.
Fra vekkelsesmøter, hvor du ser de går inn I en form for ekstatisk opplevelse.
Ja, en slags transe.
Ja, det jeg vil ikke kalle det transe heller, for det at det å bli berørt av en kraft, fordi jeg var der jeg var, så var det liksom Jesus som kom og åpnet hjertet mitt.
Ja, men det,
men det var en
sånn
fysisk
ja.
Kraft som ja, jeg kan jo bare kort fortelle deg. Jeg kom inn, jeg ble dratt inn der, jeg hadde ikke lyst til å være der, satt der, og mens jeg sitter der så begynte jeg å kjenne på en voldsom sorg. Og den så sterk, denne sorgen, og det ikke min sorg, så jeg begynner å gråte. Og jeg gråter, og jeg hulker, jeg gråter. Så kommer predikanten gående ned, legger hånda på skuldra mi, og I det hånda hans rører på skuldra mi, så går det en varmestråle, som en laserstråle, fra hånda hans rett inn I hjertet. Og den enorme sorgen på et sekund snur til ekstatisk glede.
Oi.
Det var en så sterk opplevelse at jeg kommer aldri, aldri, aldri til å glemme det. Og jeg gikk inn, altså jeg var forelsket I Jesus. Jeg var bare, og hadde jeg kommet hjem, de så litt på hverandre, men de nekta ikke meg å gå der selv om at det var ikke noe de likte. Og det at jeg fikk den frihet å finne ut av selv at kraften var der, den var ikke låst til den sekta.
Jeg skjønner.
Så at barna mine skulle få oppleve ja. Det som ja. Var viktig for de å oppleve.
Ja.
Ja.
Men ville du allikevel vært litt bekymret, liksom, eller?
Jeg veldig lite bekymret.
Ja, det virker det som, ja.
Jeg ser ikke det som kald mor. Tenker, ja, de stupte fra 20 meter utenfor en klippe I Kanada. Ja, jag hade säkert hjärta i halsen hade jag stått där, men ja, ja, det gick ju bra. Yes, ja. Det gick ju bra, man, gick ju bra. Men nej. Nej.
Nej. Nytt scenario. Ja. Barnet ditt 18 år och stormforelska.
Mm.
Hen kommer till dig för kärleksråd fordi hen lurer på hur man bör gå fram. Vad säger du då?
Med sex tänker du på?
Nej, bara jag är så förälskad. Vad ska jag göra?
18 år gammal.
Ja.
Oh ja, men då har jag var ju förlovad över 16. Det är ju sent. Sticker det vet vad du ska göra då.
Ja.
Men då vill jag nog sitta och prata både om sommarfula och lite av
allt. Ja, du ville ta den stora sexsamtalen.
Ja, ja, ja.
Har du tog du den någon gång med barna dina?
Jag tror fan tog det med gutta.
Ja.
Ja. Och jag snackar väl med
Nadia.
Med Nadia, ja.
Men du förlovade allerede som 16 år.
Ja, det jag var tidig ute. Mm. Begynte att kärsta när jag var 13.
Ja, och hade sex första gången som 13-åring.
Som 16-åring.
Ja, som 16-åring väntade så länge, ja.
Ja, ja.
Mm, väntade till du var förlovad till
dem. Ja, väntade till jag var förlovad. Oh, ja. Ja, jag gjorde det.
Ja. Ja. Och då förlovade du med han som senare blev far till dina barn?
Nej, nej, nej.
Nej, nej, nej.
Och nej, han var från Västlandet. Han var ju 4 år äldre eller mig. Men det, jag gjorde slut när jag var 18.
Ja, okej.
Okay. Ja. Ja.
Okej, okay, nu har vi fått en liten känsla av hur du är som mor. Och nu ska vi undersöka lite mer hur den mor kom ifrån. Vi ska snacka lite mer om uppväxten din på Hareid. Som du har fortalt i sted, så foreldrene dine drev konfeksjonsfabrikk i kjelleren.
Ja.
De var skreddere.
De var skreddere, ja. De hadde stor konfeksjonsfabrikk.
Ja, så det vil si at du liksom vokste opp med å snakke om klær og moter ut frokostbordet.
Ja. Jeg tegnet garderoben min når jeg var 7 år gammel.
Gjorde du det?
Ja, ja. Helt alle detaljer. Så meningen elsker jo klær. Ja. Og det har jo fulgt med hele livet.
Ja.
Så meningen var jo at jeg skulle liksom ut og jobbe på fabrikken og utdanne meg der. Men jeg var så, det ble for kjedelig. Hadde jeg vært i Paris, hadde jeg nok blitt designer.
Men ikke i Norge?
Nei, ikke i Norge, og det var så kjedelig. Og jeg gjorde det aldri, jeg sydde aldri bra nok. Jeg måtte ta opp igjen og si, fuck it.
Orker ikke.
Nei, orker ikke. Så jeg ble frisør i stedet for.
Ja. Men du, hva husker du best fra tida på Hareid?
Du, vinterkveldene, hvor vi hadde jo hus i en bratt bakke.
Ja.
Kjøreveien kalte vi det.
Hvor mange bodde det der da?
Det var, vi var 3 jenter, mamma og pappa.
Mm.
Ja. Og hadde stort hus.
Og i bygda?
Hvor stort det var i bygda? Ja. Nei gud, jeg vet ikke hvor mange som var der, noen tusen.
Ja, ok. Ja. Ganske stor, passe stor norsk bygd på Vestlandet.
Ja, mm. Der var vel kino en gang i måneden. Og, sånn.
Ja.
Og da, hvis jeg tenker liksom sånn 8 år, 9 år, 10 år, så var det vinterkveldene hvor vi fikk lov å være ute så lenge vi ville nesten.
Mm.
Det var mørkt, og vi aka i bakken. Og så kom vi inn igjen, og så hadde mamma varm sjokolademelk, og det var fyrt i peisen, og vi fikk varmt på beina. Og det var liksom bare så godt og så trygt.
Yeah.
Det var også fint.
Yeah.
Og vi, når du 3 jenter, så blir det jo til at kveldene hvor vi ikke var ute eller vi satt inne, så strikket vi eller broderte.
Ja.
Og stakkars pappa, han stakk av på kontoret og spilte trekspill. Han hadde nok
satt på kontoret og spilte trekspill.
Ja, der satt han i timesvis. Spilte trekspill og koset seg alene.
Men hvordan vil du beskrive foreldrene dine?
Mamma, verdens snilleste. Og pappa også veldig snill, men veldig lukka for kjærtegn og klemmer.
Ja.
Det var ok når vi var babyer, og så ble vi 2-3 år, og da skulle man ikke liksom være så mye i fysisk kontakt. Men det var jo aldri noen tvil om at våre foreldre gjorde alt for oss. Det var det aldri tvil om.
Mm.
Men jeg fikk ikke den nære kontakten.
Med faren din?
Både mamma og pappa var litt sånn, ja, det var deres oppdragelse igjen.
Kan du huske, savnet du det? Kan du huske om du gjorde det?
Nei, fordi at jeg var så levende barn, og jeg gikk og klemte selv, jeg. Ja. Så jeg kunne, men jeg var veldig redd for at mamma ikke skulle være glad i meg hvis jeg gjorde noe galt. Mm. Så vi var nok av den generationen som, nå må du være snill jente, da er vi glad i deg. Den var et sånt lite spøkelse bak, at hvis jeg var slem.
Men du, men den der følelsen der, at jeg må være snill, jeg må gjøre de riktige tingene for at folk skal, for at mamma skal like meg eller fortsette å være glad i meg. Kan du kjenne på den i andre relasjoner som voksen?
Ja, det nok veldig der at jeg alltid diplomaten. Jeg den som går inn og ordner opp ting og sørger for at alle har det bra. For jeg vet at jeg tok det som mitt ansvar. Når pappa blir innesluttet og geipen gikk nedover, så tok jeg det som min oppgave å få han til å smile igjen. Og da laget jeg ablegøye, og da var jeg, og jeg fikk han alltid til å smile igjen. Det var liksom min oppgave. Og min eldste søster, hun var mer eller mindre døv, og ville ikke at noen skulle vite det. Det var et veldig problem for henne. Og da tok jeg på meg ansvar at jeg måtte være med henne ut, sånn at ingen skulle oppdage at hun ikke hørte, så jeg svarte for henne. Så veldig tidlig tok jeg på meg oppgave. Litt i forståelse med hva jeg gjør i dag.
Ja.
Ikke sant? Jeg skal hjelpe deg, jeg skal ordne opp. Ja. Hva kan jeg gjøre?
Men det kan jo være en ganske tung bør. Kan du bli sliten av det? Og, den, og også som barn, liksom, kan du huske at det føltes?
Ja, jeg husker av og til, så tenkte jeg, åh, ja, jeg er litt sliten av dette ansvaret.
Ja.
Men så flyttet jo jeg tidlig hjemmefra.
Ja, du var bare 16?
16 når jeg flyttet til Ålesund. Og det synes jeg på mange måter var deilig, for da var jeg alene.
Ja.
Da hadde jeg ingen, liksom, da var jeg bare meg. Og for meg var det veldig bra å ha min egen lille hybel med edderkopper og frosker under senga, og det var et palass for meg. Og var aldri redd for å være alene, eller det var bare frihet, det var bare veldig deilig.
Ja.
Og så hadde jeg en trygge ramme, mamma og pappa som var der.
Ja.
Men jeg hadde ikke noen behov for å ringe hver dag. Nei. Jeg var selvstendig.
Ja. Men dette med krangling, du har vokst opp i et hjem hvor det ikke var noen krangling, hverken mellom foreldrene dine eller deres søstre.
Nei.
Men, og hvordan har det vært i ditt hjem? Altså,
nei, jeg jo konfliktskyt som bare det.
Ja, har ikke kranglet med hverken eksmann eller barn?
Jo da. Han var jo en rakett av emosjoner som bare blåste av. Og så var han ferdig på 5 minutter, og så var jeg sur i en uke.
Ja. Du var sur i en uke? Ja. Han var, ja, jeg kjenner igjen det.
Han var kjempeblien, han etter 5 minutter.
Ja, ja, ja.
Og han kranglet med sin mor. Og hun kom jo fra Algeriet og bodde litt hos oss, og de to kranglet jo så busta føyk.
Ja, og hvordan var det for deg å komme inn i det?
Fryktelig skremmende.
Ja, men lærte du deg at det ikke var så farlig etter hvert,
ja,
eller?
Ja, det gjorde jeg nok, men jeg har fortsatt et problem når noen blir sinte.
Jeg skjønner.
Det tror jeg er så utenfor komfortsona mi, også fordi at jeg er høysensitiv.
Ja.
Så da er det som, spesielt etter at jeg åpnet, ble det 10 ganger verre, når jeg var 42. Og da var det som noen liksom stakk meg med kniver i brystet, og det ble hjertebank, og jeg kjente at jeg begynner å skjelve på handen, så jeg taklet det veldig dårlig.
Ja.
Men jeg har snakket med andre sensitive som også sier det er veldig vanskelig. Sinne er noe av det vanskeligste når det står noen foran deg og er rasende.
Ja.
Så er deres frekvens så alien for deg.
Ja.
Og det er nesten det skader kroppen din.
Men barna dine, ingen av dem har vært spesielt temperamentsfulle? Eller?
Jo da. Jo. Men altså, de har på en måte, de har kranglet seg imellom, de to yngste spesielt. Og jeg har jo sett at de har eksplodert og vært sinne, men det har vært på en annen måte, for det var barna mine.
Jeg skjønner.
Ikke sant?
Ja.
Da kunne jeg heller gå inn og si at, men hør her. Men det var noen voksne. Når voksne ble veldig sinte, at det jeg kan ikke huske, altså det var, pappa ble taus, og mamma hadde tår i øynene, forstår du?
Ja.
Ble lei seg.
Ja. Men det kan være veldig ubehagelig det også.
Fryktelig ubehagelig. Fryktelig, og det var jo derfor at jeg måtte jo få de blie igjen, for da ble det bedre å være der.
Ja. Åh, lille.
Ja.
Topper,
ja. Ja, det, når du tenker tilbake på det, livet var det det var. Och så ser man tillbaka och så tänker man upp i det hela. Så syns jag var så otroligt heldig och hade det så bra. Ja. Så att det andra det var ja ja, men det var grejt.
Ja. Men du låt oss snacka om det med en gång. Du säger att du öppnade upp då du var 42.
Mm.
Vad betyder det?
Det var då jag fick dessa ämnen mina bara knall i hodet.
Okej, okay. Vad skedde?
Det var ju en mötte väl väggen.
Ja.
Syns allt var tomt och meningslöst. Förstod inte varför jag var här.
Mm.
Fick veta att jag hade cellförändring i underlivet. Gick till en akupunktör. Och husk på, jag hade aldrig mediterat. Jag var inte inne i den världen i det hela taget. Väldigt främmed för mig.
Ja.
Jag var väldigt fascinerad av detta. Jag tänkte att folk har levt för. Och lite sånt spöker och lite mystiska ting. Men inte i den... på en måte spirituelle konteksten da. Og denne akupunktøren, han sier til meg i ettertid da, at han så første dagen jeg lå på benken, så han en type røykspiral som gikk opp fra rett under navlen, og så tenkte han at denne kvinnen har en veldig kraft i seg, men den blokkert i henne.
Ja.
Og jeg tror det derfor hun syk.
Ja.
Og jeg må begynne å prøve å åpne. Og han visste at den kraften hadde å gjøre med mellom himmel og jord. Ja. Altså den ut av tredje dimensjon. Ja. Så han jobbet og stod på og forsøkte å åpne. Og klarte ikke det. Og så var det siste dagen jeg var der og sa det at nå... Nu kommer jag inte tillbaka. Nu ska jag operationen i över imorgon. Och jag syns ju kanske det att jag har haft många behandlingar men jag är fortsatt trött och kanske inte det är för mig. Och så säger han okej, okay, grejt. Så går han ut av rummet, så kommer han in igen, så har han en guldnål. Så blåser han på den guldnålen och han är en väldigt som professor type. Så jag tittar ju upp och tänkte, "Jösses, vad är liksom det?" Och så ser han, idag ska jag sätta en speciell nål. Fortalte ikke mig vad det var för. Satte nålen rätt under navlen, begynte att jobba med den. Och jag låg där, kände ingenting. Reiste mig upp, sa tack för mig. Gick ner i bilen och så sprack bobla. Och jag gråt, och jag gråt, och jag gråt, och jag gråt. Och herregud som jag gråt.
För då var det öppna upp.
Då hade nålen begynt att virka.
Mm.
Då var det... my protection, my shield.
Mm-hmm.
För det att det var inte alltid lätt att vara i mitt äktenskap. Så jag måste beskytta mig väldigt och gjorde att jag hade någon mur runt för det att jag måste vara stark. Det var en som var så mycket starkare och tog över styringen. Så för mig att hålla mig på en måte i vater så måste jag inte bli svag. Men där sprack det.
Mm.
Och så skedde det att operationen blev utsatt. Jag dagen efterpå så kom jag på ett cellutvecklingskurs. Detta är ju bara sån helt märklig grej. Det var tillagat sån från universum tänker jag. Och på det kurset så började ting att ske. Jag började se ting. Varje gång jag lukkade ögonen så var det som jag gick in i en film.
Och vad ser du? Ja, och vad ser
nej, jag
du
gick in när vi skulle meditera, guida meditation. Alltså allt blev levande för mig. Jag såg bilder som jag var inne i en film. Och jag fångade upp ting, känslor. Och så var det sista dagen på kursen så sitter vi i en cirkel, 13 stycke. Ledaren av kursen Kaja kommer in och håller in gråsten ser det ut som. Så säger hon, detta är en helig sten gitt mig av en nordamerikansk shaman. Och nu ska vara en av er få lov att hålla den och fortälla hur ni har haft det på kursen. Och hjärtat mitt började hamra. Och nu sker med kroppen min. Jag prövar att ta mig samman och jag bara vet att jag ska inte hålla den stenen utan att förstå logiskt varför. Men jag sitter på hennes vänstra sida och hon ger mig stenen först. Jag håller den, totalt kaos i hodet. Ber om att få ge stenen vidare, jag har ingen ord.
Mm.
Och så är det som en elektricitet som är nästan en lyd på. Som börjar att bevega sig i kroppen och pressa på bröstet. Och första dagen hade jag ju grått och grått och grått och grått. Och det enaste tanken min var att icke gråt Lilly, icke lag skandaler. Det slutte stille. Och så ser Kaja på mig och så ser hon att något är färd med att ske. Och så säger hon, icke håll tillbaka längre Lilly, pust. Och så känner jag att hodet mitt blir kastat bakover. Jag vet att jag sitter på en stol i det rummet, men jag reiser. En annan Lilly reiser ut och finner sig själv i ett stort landskap, örken, där det sitter en gammal shaman. Där helt specifika detaljer i detta bilde, där är ingen lyd, men allt är i spiraler. Där är personer, där är en stor örn. Och den gamle shamanen sitter föran mig och så sträcker han ut händerna och ut norsidan. Kom Lilly, jag väntar på dig. Så går jag i denna filmen mot han och sträcker händerna ut mot hans utsträckta händer. Och så är det i det fingertupparna våra omtrent möter varandra, så är det ett lynnedslag genom hodet som bara rasar genom kroppen, upp brystet, upp i skuldrarna och befästa sig in i händerna. Och sån blev healingkraften mig öppna. Ja. Men samtidigt var det en gardin som var revet bort, för jag såg in i andra dimensioner. Jag såg in i fortid, jag såg in i framtid. Och jag var inte rädd, för det var akkurat som att detta var så starkt, och det var så starkt. Ja. Det var så smärtefullt fysiskt.
Ja.
Att jag visste att detta är reellt.
Mm.
Så det var ett sånt ögonblick jag kom tillbaka till mig själv för att det gjorde så ont i händerna. Och då var det bara en sån tanke att nu vet jag varför jag är född. Den kraften har ligget i mig.
Ja.
Nu är den öppna, jag må ge den till någon andra. Sån startade den resan.
Men ikke sant, du blev inte rädd för mig som inte har upplevt något liknande.
Mm.
Så virker det ju som en ganska skrämmande upplevelse, men det föltes inte sån.
Det var bara alltså ett ögonblick trodde jag att jag skulle dö för hjärtat, det var så pressat hjärtat.
Mm.
Men på en eller annan märklig måte så hade allt var sånt som du skulle.
Mm.
Allt var sånt som du skulle. Jag bara gav mig över till det.
Mm.
Och jag vet att jag var så sensitiv. Jag gick hem den dagen och kom hem och sa jag har blivit healer, ikke sant? På kurs jag har blivit healer. Mm. Men mannen min, han förstod det, för han såg nog vad hade skett med mig.
Ja.
Och han, med sin algerisk bakgrund, en mor som var väldigt spirituell och gick i trans och dansade, hon var ju väldigt
han
spirituell.
Han var egentligen öppen för det.
Han var väldigt öppen för det.
Men vill det var hela vägen. Men ändrade det livet ditt totalt?
Totalt. Jag såg ting på en ny måte. Jag begynte att bli undervist. Den gamla indianen var med mig, snackade till mig, skrev de vackraste dikt genom mig. Och det var bara en trygghet och en
ändrade det också livet till barna dina eller hvordan du förhållt dig till dem?
Nej, det ändrade inte något på det, men jag delte vad jag hade upplevt med dig och sa att det är detta mamma gör och tror på och är det okej för dig? Och de syns det var väldigt spännande. Och jag huskar ju, jag fick ju lov att lägga handa på min yngste son kom med en fotbollsskada och skulle på legevakt och sa la mig lägga handa på, ja men mamma det går inte, vi må på. Och så står han och ser på mig och så säger han, mamma det blir varmt. Och så ser han på mig, mamma det försvant.
Ja.
Och det var hans greje.
Ja.
Han har brukt, jag healade han massa. Alla barna mine har tatt
imot. Og ikke sant, for dette er jo en del som tenker at det du holder på med er sludder og vås, liksom.
Ja.
Har barna dine på noe tidspunkt sagt, dette mamma, det er...
Aldri.
Mm-mm.
Aldri. De så at det var ekte. De opplevde den kraften. Og jeg vet at når jeg var på TV første gangen med fornemmelse for mord, så var jo barna mine veldig skeptiske at mamma skulle dummes ut på TV.
Ja. Og liksom, hvor gamle var de da?
Nei, da gikk Samir var väl 17.
Mm. fortsatt ganske ung, ja.
Ja,
og da de jo opptatt av hvordan foreldre opptrer ute i offentligheten.
Mm. Og der satt vi i sofaen og skulle se på da, og da var det masse tekstmeldinger fra alle vennene som skulle se på.
Ja.
Og han var jo bare helt, det knøt seg i han.
Ja.
Og så kom episoder, og så sier han, fy søren mamma, du dyktig.
Ja.
Så kult! Hvordan kunne du se det? Og alle kameraterne, mamma, de kul! Åh, så spennende! Så det var ingen motstand Nei. I det nærmiljøet.
Nei.
Og selv for barna mine sine venner syntes dette var utrolig spennende. Ja,
og du ble ikke en raring på foreldremøtene,
Nei.
Liksom?
Nei, jeg ble aldri det. Snakket jo ikke noe om det hvis ikke noen spurte.
Nei.
Det var ikke noe jeg trodde nedover hodet på folk. Jeg gjorde det jeg gjorde,
ja. Og så... Men etter hvert så ble du jo veldig kjent da.
Ja,
ja.
Ja. Mm. Og da var det sånn at jeg sa, jeg er den jeg er. Hvis noen har problemer med det, så er det faktisk ikke mitt problem. Og hvis det deres problem, ja, så får jo de funnet ut av det.
Mm.
Så, men mine nærmeste, vi var en klan som alle tok dette på alvor. Mm.
Egentlig så var vi jo fortsatt på Hareid. Nå har vi hoppet langt frem i tid.
Åh gud, ja det meg. Nei, det meg. Jeg er tvilling, vet du, jeg hoppet fra det ene til det andre.
Ja,
er du altså?
Ja, helt.
Ja.
Ja. Men, ja, vi har jo så vidt vært innom det, men hva slags regler hadde dere hjemme?
Ingen.
Nei.
Mamma, når vi begynte å bli tenåringer da, så sa mamma, det veldig dumt om dere begynner å røyke, og det enda dummere om dere drikker.
Ja.
Men jeg stoler på dere.
Ja.
Der er reglene. Ikke gjør det. Dere er for unge. Men dere kan være ute så lenge dere vil. Og bare pass på dere selv. Og sånn var det. Jeg drakk aldri. Jeg røkte aldri. Nei.
Når begynte du å røyke og drikke? Eller hvis
aldri røkt.
Nei. Og alkohol?
Nei, da var jeg ganske gammel.
Ja.
Da var jeg gift og langt opp i 20-årene.
Ja.
For jeg hadde jo en mann som var avholdsmann.
Ja.
Så jeg kunne ta et glass vin og var veldig forsiktig med det. Og det speilet seg nok over på barna våre også.
Mm. Mm.
De var ikke vant til en drikkekultur hjemme. Og jeg gikk jo litt i opprør etter hvert at vi må kunne servere vin til gjestene på middag. Ja. Nei, det skulle ikke servere. Så det ble så litt det... diskusjoner rundt.
Men ble det servert etter hvert?
Etter hvert, ja.
Men du var aldri opprørsk i ungdomstida? Det var ikke noe sånn...
Nei, aldri.
Mm.
Men... Og det tror jeg fordi jeg fikk så mye frihet.
Ja.
At det var ikke nødvendig.
Ja. Samme som dine barn da.
Ja.
Hva tror du var den største utfordringen dine foreldre opplevde ved å oppdra deg?
Jeg tror de synes jeg var verdens letteste barn å oppdra. Ja. Altså, det var ikke noe problem. Jeg var glad og blid, og venner med alle, og gikk jo ikke inn i noen konflikt, ikke sant?
Nei.
Så jeg vet mamma sa det at, herregud, du er jo sola vår.
Mm.
Så, nei, de syntes jo nok jeg var veldig enkel.
Ja, og hva er det viktigste dine foreldre har lært deg?
Å være ærlig. Å være sann mot deg selv, og være ærlig.
Mm.
Og du har grenser, og du må ta hensyn til andre. Du må ikke gjøre noe som skader andre.
Mm.
Altså, det var ikke formaninger, men det var på en måte leveregler, for sånn var de.
Mm.
Og det så vi når vi vokste opp. At jeg hørte ikke mamma liksom snakke stygt om noe, men hun kunne nok si at ja, det er jo litt håpløst da. Men... Det var aldri noe ondskapsfullt, og på landet så kjæringene skravla jo veldig, vet du, satt på gardinene. Men mamma var veldig, hun var veldig sann på en måte.
Ja, men tror du dine foreldre så at du tok ansvar for deres humør og lykke liksom?
Jeg tror ikke de så det.
Nei. Skulle du
ønske, det bare var det.
Men skulle de ønske, du ønske at de så det?
Jeg vet ikke, for det var.
Mm.
Jeg var veldig der at jeg ønsket ikke en annen mamma og pappa. Jeg så de gode sidene, jeg så der hvor de hadde problemer og vanskelig. Men jeg tok veldig tidlig ansvar, og det ble en del av meg.
Mm.
Og jeg tror at det det som har hjulpet meg gjennom et liv som ikke alltid har vært lett.
Mm.
Rett og slett.
Mm.
Nei, så det ikke noe sånn savn.
Nei.
På det.
Nei.
Jeg vet at min eldste søster savnet det at hun kunne sitte på fanget til mamma. Ja. At det var et savn hos henne. Ja. Men jeg var så åpen, og jeg var så levende og gikk og klemte og tok meg til rette.
Ja,
jeg tok meg til rette.
Ja, ja.
Så det var liksom, det var greit.
Ja.
Fordi at jeg gjorde det selv, det jeg ikke fikk.
Ja.
Det gjorde jeg selv.
Ja. Det en fin, god egenskap, ja. Da.
Ja, kanskje.
Ikke sant? Så flyttet du til Oslo etter hvert, og så møter du han som, jeg har hørt deg beskrive som en fransk-algerisk drømmeprins.
Ja, ja, han var så vakker, vet du. Ja. Oi, oi, oi.
Hvordan møttes dere?
På dansegulvet.
Åh, selvfølgelig.
Jeg vet, jeg så han danse med en vakker blond pike, og jeg bare tenkte at det det vakreste ansiktet jeg har sett, og hun også så vakker, for et nydelig par. Men den som kom og pikket meg på skuldra. Mm.
Den sunnmørske prinsessen.
Den sunnmørske som hadde tre lag falske øyevippa faradiba. Altså det var 2 meter hår, ikke sant? Fy faen. Og pikket meg på skuldra og dansa, og jeg ble med han hjem, og så ble vi sammen med en gang.
Ja.
Og jeg var så forelsket, vet du.
Ja.
Herregud. Men vi var jo så forskjellige.
Ja.
Vi var så forskjellige.
Så det var etter hvert ganske konfliktfullt? Eller?
Ja. Mest hvis du tenker på en fugl i et gyllent bur som innelåst, en trygg i buret.
Mm.
Men jeg måtte jo si adjø til mange av mine impulside side.
Ja,
for det var farlig.
Det var ikke godtatt.
Der var sterk kontroll og sjalusi.
Nettopp.
Og da gikk jo jeg inn i rollen min da, at han skulle ha det bra, så måtte jo jeg forandre meg.
Ditt gamle mønster.
Inntil det ikke gikk lenger.
Ja.
Til det ble opprør.
Men som du beskrev tidligere, så var han ganske, han var vant til krangling hjemmefra.
Ja.
Så han var, kunne være ganske høylytt, og du ble sur.
Ja.
Hvordan reagerte barna på det?
Jeg tror at på slutten av ekteskapet så syns de at det var ikke så hyggelig å være hjemme.
Dere var gift i mange år?
Ja, men jeg flyttet ut etter 25-30 år,
ja,
og bodde for meg selv, og så okay, hadde vi et slags forhold. Og barna dro jo, det var jo kanskje også noe av det jeg tenkte når de dro på internatskole, at det bedre for de. Og vi var inne, altså dette har jeg jo skrevet i biografien min, selvbiografien. Vi gikk jo konkurs, og det var ganske sånn helvete.
Mm.
Og jeg var nok veldig, du kan si det at jeg kunne på en måte kjempe meg ut av det, men der kom det igjen dette her, at han ville ikke skilles, og jeg synes synd i han, og holdt han i liv, og det er jo en bjørnetjeneste også, for han, det ser jeg jo i dag. Så vi var ikke gifte, vi var ikke skilt veldig lenge som vi skulle vært fra hverandre.
Hva tenkte du? Hva sa barna om det da?
Nei, da sa barna det at mamma, du må jo på en måte, du ser jo hvordan dette er. Det er jo praktisk for oss å ha ferier sammen, men du har det jo ikke bra.
Nei, og det vil jo gjerne barn.
Ja, ja.
At foreldrene skal ha det bra. Men la oss snakke litt mer om hvordan du har vært som mor. Var det mor som lekte mye med barna da de var yngre?
Nei. Nei, jeg gjorde faktisk ikke det. Jeg lekte veldig lite.
Ja.
For det var noe, mine foreldre lekte ikke med oss. Det var jo liksom helt uhørt. Hvorfor skulle de leke med oss? Vi lekte med vennene våre.
Ja, ja.
Og barna våre, de lekte med sine venner. Så det ble ikke den å sitte. Det jeg husker, de syntes var veldig stas, var at jeg satt på gulvet og fortalte eventyr, og spilte teater.
Ja.
Det var, mamma, kan du fortelle eventyr? Og det var en sånn greie som var veldig naturlig for meg. For der hadde pappa fortalt eventyr, og det var skuespillerne i meg som kunne gjøre sånne type ting.
Ja, men ikke ligge på gulvet og bygge Lego?
Nei, nei.
Ja, det er nesten rart å stille deg det spørsmålet, men hva tenker du triks for å lære barn å bli selvstendige?
Gi de oppgave.
Ja.
Gi de oppgave, og ros de for oppgavene de får,
ja.
Men forlang at oppgaven skal gjennomføres, og selvfølgelig gir de oppgave i tråd med hva de kan klare å prestere. Men det tror jeg at det er kjempeviktig at barn får oppgave av å hjelpe til hjemme.
Mm.
Fordi at det skaper et fellesskap av at man en klan, og den hadde vi.
Mm. Tenker du at foreldre i dag svikter litt på det området der?
Ja, de er vel kanskje litt beskyttende, for at de er jo for unge. De behøver ikke det. Og kanskje noen, vi har jo praktikant, eller vi har noen, og man skal liksom være litt snille og jeg tror at det er en generasjon som er litt mer hjelpeløse når de skal ut og bo for seg selv. For det, å gud, hvordan setter jeg på vaskemaskinen? Mm. Hvordan gjør det? Mamma har jo alltid gjort det.
Mm.
Selvfølgelig lærer de det. Da må de lære det.
Mm.
Men det er den som du ser. Jeg har reist mye rundt i verden.
Mm.
Og jeg ser jo
Flexibility is great. That's why there's yoga. Flexibility for your insurance coverage is great too. That's why there's United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, United Healthcare Insurance Plans offer flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. One of these plans may be right for you if you're, say, between jobs, coming off your parents' plan, turning a side hustle into a full hustle, or even missed open enrollment. Want more flexibility? Find out more about United Healthcare Insurance Plans at uh1.com.
Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes. Without the ads.
If you're struggling to lose weight, you've probably heard about weight loss medications like Wegovy or Zepbound, and you might be wondering if they're right for you. Meet PlushCare, a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. If you qualify, they can safely prescribe you medication from the comfort of your own home. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. plushcare.com/weightloss.
Eksempel, når jeg kom til Algerie, når jeg kom til Marokko, når jeg kom til Spania, hvordan familien var vevet sammen med at du gjør det, du gjør det, og du gjør det, og det er din oppgave.
Mm.
Og at det ble det å ta vare på hverandre, som jeg tror, for meg er det veldig viktig.
Mm. Og sånn har du prøvd å oppdra dine barn også?
Ja.
Og har de ført det videre til sine barn igjen?
Nei. Nei, der var det hushjelp, og jeg snakket med småjentene mine da på 23 år. Det var ikke mye de gjorde når de var mindre. Men de gjorde jo andre ting.
Mm.
Altså, Isabel, hun var jo rytterske, hadde tre hester som hun møkka
og
stelte. Ene barnebarnet
ditt, altså.
Ja. Så hun gjorde veldig de tingene der.
Mm.
Veldig, veldig bra. Herregud. Men hun visste ikke hvordan hun satt på vaskemaskinen hjemme, for det var hun ikke nødt til.
Mm.
Men hun tok jo et voldsomt ansvar med disse hestene da. Hun vant jo Oslo Hårshow når hun var 9 eller 11 år gammel.
Ja.
Ja. Så, og den andre, hun var nok litt mer prinsessa, litt mer bortskjemt. Men altså, hun klarer seg og
når hun kommer ut. Har du da som bestemor vært en sånn som har bare sett og uten å bytte deg leppa og ikke sagt noe, eller?
Ja. Nei, jeg har ikke sagt. Det er ikke min greie.
Nei.
Jeg skulle være bestemor og skjemme de bort.
Ja.
Når de kom til meg, så skulle de skjemmes bort.
Ja. Og hvor opptatt har du vært av manerer overfor dine barn, liksom?
Nei. Nei, det var ikke så mye manera.
Nei.
Det var det ikke. Men altså, jo, manera på den måten at du banna ikke.
Mm.
Du tiltaler meg på en ordentlig måte. Det var overhovedet ikke aktuelt å kalle meg en bitch eller de mer eller alt som jeg hørte enkelt av vennene deres. Overhovedet ikke. Så der hadde vi disiplin.
Ja.
Ja.
Ja. Hva merker du den største endringen når det kommer til oppdragelse I dag kontra da for?
Overbeskyttende foreldre.
Ja.
Mm. Og så må jeg jo si at det farligere. Altså, hvis jeg sammenligner Hareid på 50-tallet, så det noe helt annet I Oslo. Du nødt til å passe mer på.
Mm.
Og det mye mer utfordringer også for barna. Sånn at jeg ser nok det at ja, kjør barnet på trening. Ikke la det gå en skogsvei hjem alene.
Mm.
Jeg ser jo den. Men da tenker jeg det at det at du på en måte... Ikke bare la dem få fri, men at du setter ting de da må gjøre, og det må de gjøre selv. Det gjør du ikke for dem.
Mm. Mm.
Du smører matpakken din selv.
Mm. Hva synes du har vært det vanskeligste I rollen som mor?
Nei, det vanskeligste jo det at jeg tenker på at, å Gud, jeg gjorde den feilen og den feilen og den feilen.
Mm.
Det nok mer det at, å, jeg gjør ikke til boka, jeg gjør ikke, og der gjorde jeg feil. Å herregud, alt jeg gjorde feil. Så jeg, det vel det som på en måte har plaget meg.
Mm.
Jeg skulle sett det, jeg skulle sett at de hadde det problemet, jeg så ikke det.
Hva da, for eksempel?
Nei, for eksempel så datteren min... var jo I en periode følte seg veldig utstøtt på skolen
ja.
Og jeg så ikke den
mm.
fordi at når hun kom hjem fra skolen så var det ikke som mamma som satt og lyttet på meg hva jeg hadde opplevd da var jeg på jobb sånn at den og jeg tok på en måte ikke den igjen så jeg vet at det var ting hun ikke fikk sagt til meg og det ting som jeg tenker at der bebreider man seg selv. Der bebreider man
seg selv. Hvis du skulle liksom levd livet om igjen, ville du latt være å gå inn I restaurantbransjen?
Ja.
Mm. Fordi det gjorde at du var på jobb når livet var hjemme, rett og slett?
Ja, det hadde jeg ikke valgt. Det hadde jeg valgt bort.
Mm.
Hvis jeg visste det jeg visste I dag. Og det veldig tøft for de som driver på kveldsarbeid. Det en veldig stor utfordring som jeg tror folk ikke klar over.
Mm.
Søren. Ja, fikk ikke være på det foreldremøtet, var ikke flink der, fulgte ikke opp. Og det sånn som jeg tenker ettertid, åh shit, det var ikke mange foreldremøter du var på, Lili.
Mm.
Og eldste mann, han lærte, nei, det var Samir det, lærte seg å få falske underskrifter. han var så kunstnerisk, det
med din godkjennelse.
Ja. Så vi fikk jo aldri vite noe om de klagene som kom fra skolen, ikke sant? Inntil jeg fikk en telefon. Vi har ikke fått tilbakemelding. Det noe her som ikke stemmer. Og da fikk jeg jo hele historien servert. Og det var vel da vi også tenkte, internatskole igjen. Men, og det var veldig bra for de også.
Ja. Og du har da fått 3 veldig selvstendige barn da.
Veldig.
Mm.
Og det sier de at herregud, vi vokste jo opp og vi var trygge og selvstendige og de har reist rundt hele verden og de har vært... Ja, jeg har fantastiske barn.
Mm.
Og ikke takket være meg, trust me. Mm. Takket være de.
Jeg tror det høres ut som du kan klappe deg selv litt på skulderen her også.
Nei, jeg vet ikke det. Ja, ja. Enkelte ting. Tror jeg, de synes det var ok, men det ville være noe helt annet å ha et intervju med de.
Ja, det hadde vært spennende.
Det hadde vært veldig spennende. Mm.
Du, vi skal avslutte der vi startet. Igjen gir jeg deg oppdiktet scenen fra et liv som mor, og så svarer du hva du ville gjort.
Ja.
Barnet ditt 8 år og sier at det ikke trives på skolen, og ønsker å bytte skole. Hva gjør du?
Bytte skole.
Ja, enkelt og greit.
Mm. Bytte skole.
Barnet ditt 10 år og vil kun spise pasta med ketchup hver dag. Hva gjør du?
Nei, det går ikke.
Mm.
Det går ikke. Da ville jeg vært veldig streng og si at det, nei, dessverre.
Mm.
Du kan få spise det en dag I uka, men så må du spise det. Og det et must.
Og sitter du der da til barnet ditt har spist opp fiskekakene og brokkolien?
Ja. Og jeg hadde en sønn som brakk seg etter brokkolien, så han tåler ikke brokkoli den dag I dag. Så du spiser brokkolien din.
Datteren din 13 år og ønsker å begynne med sminke på skolen. Hva gjør du?
Åh, synes det helt fantastisk.
Ja, du sminker henne.
Ja, jeg sminker henne. Ja. Du gal? Ja, 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 ja. Ha på neglelakk og jeg husker, og det gjorde jeg også med barnebarna mine. Og så kom Isabel hjem og så sa hun det at jeg fikk kjeft av frøken og hun tok bort neglelakken, for det skal man ikke ha på skole. Åh, gud, jeg ble så forbannet. Ja.
Barnet ditt 13 år og har fått en åndelig oppvåkning. Hen ønsker å droppe ut av videregående for å gå I dine fotspor. Mm. Hva sier du da?
Da ville vi ha mange samtaler på kammerset, hvor jeg ville sagt at jeg går gjerne I mine fotspor, men få en basic utdannelse. Prøv å legge til rette sånn at du kan gjøre det på. Altså, jeg vil prøve å lagt opp en vei hvor hun ikke droppet ut, for jeg droppet ut fra skole.
Da du var 16?
Mm. Ja, ja, jeg har vanlig barneskole. Jeg kan ikke matematikk, jeg.
For jeg kunne bare ikke... barneskole? Du gikk da bare 7 år?
Ja. Og jeg var, hadde toppkarakterer, var best I klassen, og læreren min, han var bare helt fortvilet, og så sa jeg, hva skal jeg med skole? Jeg skal bli frisør.
Ja.
Og mine foreldre forsøkte jo å snakke med meg,
ja.
Men der var jeg bare helt ubøyelig. Nei, jeg har ikke bruk for det. Det ikke det jeg skal gjøre I livet. Og da sa de, ok, Lily, da får du gjøre det da, da får du begynne det da, så får vi se hva som skjer.
Ja.
Og så begynte jeg frisørlære.
Ja. Men det hadde ikke... Og hvis barnet ditt hadde sagt, jeg dropper ut av skolen.
Hadde jeg nok sagt at, ok, la oss se noe på livet. La oss gi noen eksempel her. La oss se. Sånn og sånn og sånn. Jeg hadde forsøkt å legge opp et løp hvor jeg hjalp henne med det åndelige, lot henne få, altså tok henne med der hun hadde behov for å være.
Men samtidig
men på samme måte så sa jeg, hvis du ikke drikker, skal du få en bil. Så vil jeg si at dette må du gjennomføre. Basic må du gjennomføre, og så ser vi etter hvert.
Mm. Hva tenker du om at dine foreldre ikke presset deg til å gå på skolen?
Nei, jeg tror de gjorde det riktig.
Ja.
For meg var det riktig, for at livet mitt ble jo noe helt annet.
Mm-hmm.
Og jeg har ikke hatt behov for matematikk.
Nei. Barnet ditt 30 år og går gjennom en brå skilsmisse etter en utroskapsskandale. Hen sønderknus etter bruddet med sin store kjærlighet. Hva gjør og sier du da?
Da jeg det bare fullt og helt. Da jeg der og holder hånda og ligger der.
Slipper du alt det du har I henne?
Ja, da det rescue remedy.
Ja.
Ja, det rescue remedy. Selvfølgelig.
Hva håper du at Rashid og Samir og Nadia har tatt med seg videre fra den oppveksten de har hatt?
Jeg kan ikke si hva de har tatt med seg av far, men det jeg tror de har tatt med seg fra meg at jeg har tørt å stå I min sannhet og levt mitt liv som jeg vil det. Det I hvert fall hva jeg har hørt de har sagt.
Og hva ditt beste råd til foreldre der ute?
Se barnet ditt. De ikke like. Og det en feil jeg gjorde. Jeg så de ikke helt. Og det jo en av de tingene. Så jeg sier at jeg ser barna deres, ser behovet deres, for de forskjellige. Og tør. Og, nei, ikke tør. Si til deg at uansett hva galt som skjer, du drikker det dritings, du sånn og sånn og sånn, kom hjem. Det greit. Altså ikke være den strenge foreldre som de ikke tør å komme hjem når det noe. Det tror jeg kjempe, kjempe viktig.
Kjære Lilly, så hyggelig å ha deg på besøk.
I like måte å være her.
Ja.
Og dette ble jo litt sånn, jeg tror jeg går hjem og blir litt sånn tankefull.
Ja, men det håper jeg nesten. Det jo det jeg håper med denne podcasten, at alle blir litt tankefulle.
Ja, og så... Hva kunne jeg gjort bedre? Hva kunne jeg gjort annerledes? Det så mye jeg kunne gjort annerledes, tenker jeg. Men da det at jeg må si til meg selv at jeg kan ikke gå tilbake I tid, men jeg kan gjøre det bedre nå.
Ja, helt riktig. Tusen takk, Lilly.
Selv takk for at du inviterte meg.
Og du, hvis du som hører på liker podcasten Min barneoppdragelse, så husk å trykke abonner der du lytter. Da får du et varsel hver gang det kommer en ny episode, og episodene blir automatisk lastet ned på enheten din. Vi høres!
Min barneoppdragelse er laget av Lyder Produksjoner.
Du har nå hørt episoden «Hva slags mor er Lilly Bendriss?» hentet fra podcasten «Min barneoppdragelse» med Solveig Kloppen. Vil du høre flere episoder? Da finner du podcasten «Min barneoppdragelse» gratis overalt der du hører dine podcaster. Da har du muligheten til å bli kjent med oppdragelsen til mange spennende, interessante personer som Martha Louise, Sofie Elise og mange andre kjente fjes. Så, da er det bare å si riktig god påske alle sammen. Lilly er tilbake igjen etter påsken. Vi høres i eteren.
Even on a budget, quality is non-negotiable. That's why Quince is the place to score high-end essentials at 50 to 80% less than similar brands. Get your hands on buttery soft cashmere sweaters from just $60, Italian leather jackets, and so much more. And the best part about Quince, they exclusively partner with factories committed to safe, ethical, and responsible manufacturing. Elevate your style without the elevated price tag with Quince. Go to quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free. Or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.